mukawefube w'okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa nga bazaala bannamateeka abeegatta mu kibiina kya BA badduukiridde eddwaliro lya Wakisolde Center 4 n'ekitanda ekiyamba mu kuzaalisa kw'ossa n'ebyuma eby'omulembe mu kuyamba abakyala abazaala n'abaana abakazaalibwa. Eddwaliro lya Wakisolde Center 4 lizaalisa abakyala abasukka mu 14 buli mwezi nga lirina ebitanda 22 byokka. Wabula okusinziira kwa myuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno, Betty Nabuganda ne Dr. Catherine Nandawula nga yabadde okulwakulira eddwaliro lino, ebyuma ebibaweereddwa bigenda kubayamba nnyo mu kukyusa embeera mwe bakolera.
Tubadde n'obuzibu nti special machine ze tukozesa oluusi omwanda buggwamu, ezimu oluusi zikaddiwa, naye kati bwe tufunye monitor eno yo oteeka butesi ku masannyalaze n'oteeka ekipima ku mulwadde wali n'okisoma busomi wali ku mashini buwangu ddala. Kiba kitegeeza nti kigenda tuyambako nnyo mu balwadde naddala abayi. So bakiwadde mateneti naye tekikola kuba mateneti bwokka abakyala abazaala, kisobola okukola ne ku mulwadde omulala yenna.
Omulamuzi omukulu wa kkooti enkulu wa Kiso, Naume Sihoya, agambye nti amalwaliro mangi geetaaga okuddukirwa. Obuvujjirizi buno buvudde mu kibiina kya bannamateeka ekya B Amanga. Katonda abakuume.